Mirë se vini, nisim me njëherë me një shifër që të them të drejtën të vë në mendime. 11.216.
11.216 çështje.
Po, ky është numri total i çështjeve gjyqësore që gjykata e shkallës së parë e juridiksionit përgjithshëm Elbasan duhet të përballonte gjatë vitit 2024.
Një volum pune i jashtëzakonshëm, po.
Dhe kjo shifër vjen direkt nga raporti vjetor i performancës së vetë gjykatës.
Pikërisht, pra kemi një dokument të brendshëm, të detajuar?
Po, shumë të detajuar, madje.
Na jep një pamje, si thuash, nga brenda të aktivitetit, arritjeve, por edhe sfidave të mëdha me të cilat u përballën në 2024.
Është si një dritare e hapur, mund themi.
Pikërisht.
Dhe ne sot do të përpiqemi të gërmojmë pak më thellë në këtë raport, të nxjerrim në pa jo vetëm shifrat, por të kuptojmë çfarë tregojnë ato për funksionimin real, për pengesat, për performancën e kësaj gjykate, dhe do të bazohemi vetëm te ky dokument.
Kuptohet.
Atëherë, le të hyjmë tek numrat kryesor. Për te këti totali prej 11.216 çështjesh, si ndahet kjo shifër? Sa ishin të reja të ardhura më 2024 dhe sa të mbartura?
Mirë, raporti e jep këtë ndarje, gjatë vitit 2024 u regjistruan 6.833 çështje të reja. Krejt të reja.
Më shumë se gjysma pra.
Po, ndërsa nga vitit 2023 ishin trashëguar, si të thuesh, plot 4.333 çështje të pasgjidhura. Një stok goxha i madh.
Një mal me dosje që priste në radh.
Po pra, dhe raporti specifikon diçka interesante. Kjo ngarkesë nuk vjen vetëm nga stoku apo çështjet e reja, por ka edhe një faktor tjetër. Kjo gjykatë mbulon edhe të gjitha kërkesat që vijnë nga të dënuarit në dy burgje të mëdha, IEVP-t në Peqin dhe në Kosovë të Lushnjës.
A, kjo shton goxha punë, besoj.
Sigurisht, shton një peshë të konsiderueshme në volumin e përgjithshëm.
Kuptoj. Një lumë çështjesh pa diskutim, dhe për të përballuar gjithë këtë, logjika thotë se duhet një numër i madh gjyqtarësh. Si është situata me stafin gjyqësor atje? Se këtu duket se kemi një pikë kyçe.
Këtu kemi një nga sfidat më të mëdha që raporti e thekson vazhdimisht. Në letër, gjykata ka një organike të miratuar për 18 gjyqtar.
18 pra.
Mirë, po realiteti në 2024 ishte krejt tjetër, funksionoi me një mesatare prej vetëm 11 gjyqtarësh efektiv. Në fund vitit ishin 12, por njëra ishte me leje lindje, kështu që sërish 11 aktiv.
Vetëm 11 nga 18, kjo është mungesë e madhe.
Shumë e madhe, dhe problemi nuk është vetëm numri, por edhe paqëndrueshmëria. Raporti flet për lëvizje të vazhdueshme të stafit, transferime, komandime në gjykata të tjera, apo në gjykatën e lartë, largime me dorëheqje, pastaj vinë magjistratë të rinë, kthehen ata nga leja e lindjes, një situak shumë fluktuante.
Po pra mungesë numerike dhe paqëndrueshmëri, kjo sigurisht që krijon probleme. Si përkthehet kjo në punën e përditshme? Cilat janë pasojat?
Pasojat janë të drejtë për drejta. E para, rritet jashtëzakonisht ngarkesa për gjyqtarët që janë në detyrë. Raporti bën një llogaritje. Mesatarisht, çdo gjyqtar aktiv atje ka marrë për gjykim rreth 626 çështje të reja vetëm në 2024.
626 çështje të reja për kokë, pa llogaritur ato të mbarturat.
Pikurisht, pa llogaritur ato mbi 4.000 të mbartura, është presion i madh. E dyta, këto lëvizjet e stafit, ikën një gjyqtar, vjen një tjetër, kërkojnë rishpërndarje dosjesh, dhe kjo rishpërndarje, ky proces, në vetë vete, shkakton vonesa, vonon proceset gjyqësore.
Kuptohet, një efekt zinxhir, por ka diçka që më bëri përshtytje. Raporti thotë se numri i çështjeve të gjykuara u rrit me 40% krahasuar me 2023. Nga 4.301, shkoi në 5.970. Si ka mundësi kjo rritje kaq e madhe kur kishte kaq pak gjyqtar? Duket pak kundër intuitive.
Në fakt ke të drejtë, por raporti shpjegon dhe shpjegimi vetëm sa e përforcon problemin e mungesës së stafit. Rritja prej 40% i atribuohet faktit se mesatarja prej 11 gjyqtarësh në 2024, sa do e ullët, ishte prapë se prapë më e lartë se mesatarja e gjyqtarëve që kishin qënë aktiv në 2023.
Aha, pra edhe një përmirësimi vogël në numër bëri diferencë kaq të madhe.
Po pra, Kjo tregon sa kritike është çdo shtesë në personel dhe sa ndikon direkt të produktiviteti. Tregon varësinë e qartë të ritmit nga numri i gjyqtarëve.
Lidhja është e qartë, pra. Por edhe me këtë rritje produktiviteti, a ja del gjykatat përballoj fluksin e çështjeve të reja? Këtu hyn në lojë ai tregusi norma e zgjidhjes apo clearance rate. Çfarë na thot raporti për të?
Norma e zgjidhjes për vitin 2024 ishte 86.73%. Ky është një përmirësim nga 81.90% që ishte në 2023. Pra ka një rritje të efikasitetit relativ.
86.73%. Më mirë se më parë, por ende 900%.
Pikërisht, ky është çelësi. Fakti që është 900% do të thotë se gjykata nuk arrin të zgjidh aq çështje sa i hynë të reja brenda vitit. Për çdo 100 çështje të reja që hynin, zgjidheshin vetëm rreth 87.
Dhe ato 13 të tjera?
Ato 13 të tjera i shtoheshin stokut ekzistues. Si rezultat, ky stok apo backlogu siç njihet mryshe, vazhdoi të rritet. U rrit me 21% gjatë 2024-s.
Me 21%. Sa arriti totali stokut?
Arriti në 5.246 çështje që u mbartën për vitin 2025, një shifër vërtet alarmante. Prandaj raporti e thekson fort, plotësimi i organikës me ata 5 gjyqtarët që mungojnë është domosdoshmëri absolute për të frenuar këtë rritje të stokut.
Kuptohet. Kjo mungje stafit dhe ngarkesa sigurisht ndihet kudo. Le të shohim pak në sektorin penal. U gjykuan mbi 3.000 çështje penale. Cilat janë krimet që dominojnë në Elbasan, sipas raportit? Këtu zakonisht dalin gjëra interesante.
Absolutisht. Po të shohim të dhënat për çështjet themelore penale, vjet re se kriminaliteti atje karakterizohet kryesisht nga vepra me rrezikshmëri relativisht të ulët ose mesatare. Në krye fare për 2024 ishte drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt, neni 291 me 232 raste.
232 raste vetëm për këtë. Shumë.
Shumë, po. Pastaj vjen një tjetër shumë shqetësues, dhuna në familje, neni 130 me 73 raste. Raporti thekson se kjo shifër ka mbetur konstante lartë për 3 vite resht. Një alarm social ky.
Po, dhuna në familje mbetet plag. Çfarë tjetër?
Këtu vjen gjetja ndoshta më dramatike. Prodhimi dhe shitja e narkotikeve nenin 283 me 90 raste të gjykuara. Shifra në vetvete është e lartë, por raporti thotë se kjo është trefishuar krahasuar me vitet e mëparshme.
Trefishuar? Brenda një viti? Kjo është një kërcim drastik, shumë shqetësuese. A jep raporti ndonjë shpjegim?
Raporti kryesisht konstaton faktin, nuk hyn analiza të thella për shkaqet, por vetë shifra flet shumë. Pas këtyre kemi vjedhje neni 134 me 45 raste dhe shkelje në rregullave të qarkullimit nenin 290 me 18 raste.
Mirë, po në kaun tjetër, a ka diçka që po bje, ndonjë tendencë pozitive?
Po ka dy tendenca interesante në rënje. E para, që tashmë është trend prej vitesh, është rënja drastike e vjedhjes së energjisë elektrike nenin 137, vetëm 2 raste në 2024. Praktikisht është zhdukur si fenomen masiv.
Kjo është pozitive?
Po, dhe e dyta, rënja e theksuar me 55% më pak se në 2023 e ndërtimit të palikshëm, në 199A, me 20 raste gjithsej, duket se diçka ka funksionuar këtu. Për krimet më të rënda, raporti përmend armëmbajtjen pa leje, në 278, me 9 raste, një numër relativisht i qëndrueshëm.
Kuptoj, dhe si përfunduan këtë çështje penale? Sa dënime pati? Çfarë lloj dënimesh?
Në total u dënuan 776 persona, shumica dërmuese burra 744, pati edhe 32 gra dhe 18 të mitur meshkuj të dënuar.
Po pafajsi.
Pati 13 vendime pafajsi dhe 87 pushime çështjesh. Interesant është lloji i dënimit më të shpesht, burgim deri në 2 vjet. Kjo lidhet me atë që tham, mbi zotrimin e veprave më të lehta.
Ka logjik.
Po, gjithashtu raporti vën në duke se gjykata ka përdorur edhe dënimet alternative, si pezullimi i dënimit me burgim edhe vënja në provë ose puna në interes publik. U dha vetëm një dënim me burgim të përjetshëm gjatë vitit. Dhe një detaj tjetër, të 18 të miturit u gjykuan nga 3 gjyqtarë të specializuar për ta.
Mirë, kjo ishte pasqyra penale, të kalojmë tek kanat civile dhe familjare. Edhe këtu kemi shumë punë, gati 2900 çështje të gjykuara. Çfarë bjen sy këtu?
Ajo që bjen në sy me njëherë është dominanca absolute e çështjeve familjare, plot 1103 raste. dhe brenda tyre rekord mbajnë paditet për zgjidhje martese, 776 divorce në një vit.
776 divorce, kjo është shumë, dhe the se është rritje e madhe.
Jashtëzakonisht e madhe, gati 80% më e lartë se një vit më parë.
Wow, 80% rritje në divorce, po si e shpjegon raporti këtë bum?
Raporti e lidh pikërisht me atë që tham për stafin. Interpretimi është se kjo nuk tregon domosdoshmërisht një krizë martësore të papritur, por më shumë që seksionit civil, duke pasur pak më shumë gjyqtar në 2024, arriti të përshpejtonte gjykimin e këtyre çështjeve që ishin në pritje. Si të thuash, një zhbllokim.
Kuptoj, pra më shumë efikasitet çoi në më shumë divorce të finalizuara.
Po. Pas divorceve vin kërkesat për urdhër mbrojtje nga dhuna në familje, 214 të zakonshme dhe 31 të menjëhershme. Këto kanë një rritje të lehtë nga 2023 dhe shumica pranohen, 159 u pranuan, 40 u refuzuan.
Pra familjare dhe urdhrat e mbrojtjes janë dy shtylla kryesore, po pjesa tjetër e çështjeve civile.
Një tjetër shifër që tërheq vëmendjen, numri shumë i lartë i kërkesave për lëshim urdhri ekzekutimi. Plot 1150, praktikisht dyfishuar nga viti i kaluar.
1150 urdhra ekzekutimi, për çfarë kryesisht?
Raporti thot kryesisht për fatura të papaguara energjie, ujë dhe kredi bankare të pashlyera, mund të jetë tregues i vështirësive ekonomike, ndoshta. Gjithashtu ka shumë çështje civile që pushohen, 623 raste.
Pse pushohen?
Kryesisht se padici nuk plotëson të metat formale të padis, ose nuk paraqitet fare në seancë. Raporti përmend edhe një praktik të re të uzuar nga LD, nëse një çështje e pushuar riparaqitet, i kalon të njëjtit gjyqtar.
Për të shmangur vonesa taktike, besoj.
Po, pikërisht. Lloje tjera janë kundërshtime veprimesh përmbarimore, 56 raste, padi pronësie, 45 raste, e tjerë.
Mirë, kemi parë volumin llojet, tendencat, por pyetja kyçe. Sa shpejt po zgjidhen këto? Me gjithë këtë situatë, apo arrihet një afat i arsyeshëm? Çfarë thot raporti për kohë zgjatjen?
Këtu kemi një panoramë të përzier, me drithije. Nga njëra anë, lajmi pozitiv. Një pjesë e madhe e çështjeve të përfunduara, 4264 nga afro 6000, u zgjidhen brenda 6 muajve. Kjo është mirë.
Pra, shumica ecin shpejt kur merren në dorë.
Po. Por ana tjetër e medaljes është shqetësuese. Numri i çështjeve që zgjatën mbi 2 vjet për të përfunduar u rrit ndjeshëm. Shkoi në 212 raste, nga vetëm 75 që ishin në 2023.
Pra më shumë zgjidhen shpejt, por edhe më shumë çështje shumë të vjetra po përfundojnë. Si shpjegohet kjo?
Shpjegimi që jep raporti lidhet me gjyqtarët e rinj që erdhën. Thuhet se ata u fokusuan me prioritet te zgjidhja e stokut më të vjetër, ato dosjet që kishin mbetur pezull prej vitesh. Ky fokus te pastrimi i stokut të vjetër solli dhe përfundimin e më shumë çështjeve mbi 2 vjeçare.
Kuptoj strategjin. Po a ka dallime në shpejtësim mes çështjeve penale dhe civile? Cila ecën më shpejt?
Po, dallimet janë shumë të qarta. Për çështjet penale, performanca është dukshëm më e mirë. 87% u zgjidhën brenda 6 muajve dhe 96.1% brenda një viti. Këto shifra janë brenda standardeve ndërkombëtare të CPI kategoria A. Pra, shumë mirë.
Penalja ecën mirë, pra. Po civilja?
Civilja është më problematike. Vetëm 55% u zgjidhën brenda 6 muajve dhe 79.1% brenda një viti. Kjo është nën standardet e rekomanduara dhe paraqet përkeqësim krahasuar me 2023-in.
Pse kjo diferenca ka qenë e madhe?
Raporti e lidh sërish me dy gjëra: prioritetin që ju dha stoku të vjetër civil, që natyrshëm zgjat më shumë, dhe ndoshta kompleksitetin më të madh të çështjeve civile në përgjithësi.
Raporti përmend edhe kohën e nevojshme për likuidimin e çështjeve, ose disposition time. Çfarë është ky tregues?
Lidhur të gjitha çështjet në pritje, po të vazhdojmë me ritmin aktual. Për çështjet penale, kjo kohë ishte 291 ditë, dhe kjo shifër ka ardhur në rritje prej vitesh, gjë që është shqetësuese.
Pra, stoku penal po bëhet më i vështirë për të menaxhuar.
Po, ndërsa për civilen, koha ishte 352 ditë. Këtu kemi lajmin e mirë. Kjo është një përmirësim shumë i ndjeshëm nga 550 ditë që ishte në fund të 2023.
Wow, përmirësimi madh në civil.
Po, shumë i madh, edhe në total, për të gjitha çështjet bashk, koha mesatare ishte 321 ditë, më mirë se 367 ditë në 2023. Pra, ka shenja për mirësimin e efikasitetin e përgjithshëm, sidomos në civil, por sfidat meten, veçanërisht në penal, ku koha mesatare vazhdon të rritet.
E qartë, dhe për te mungesës e gjyqtarve, cilat janë pengesat e tjera që vetë raporti përmend si shkaktare për vonesat?
Raporti identifikon disa, dhe shumë janë faktor të jashtëm, përmenden problemet me postën për njoftimet, mungesa adresave të sakta.
Problemi klasik i adresave.
Po pra, pastaj, mos paraqitja e palëve në seanca, kërkesat e shpeshta për shtyrje nga palët apo avokatët, vonesat nga institucionet të tjera në dërgimin e provave.
Pra, shumë faktor jashtë kontrollit të gjykatës.
Po, dhe natyrisht, mbi të gjitha këto, qëndron problemi kryesor, ngarkesa e lartë e gjyqtarëve për shkak të mungesës së stafit dhe paqëndrueshmërisë së tij. Ky mbetet faktori themelor.
Mirë. Kjo ishte pjesa e gjykimit. Po, administrata, teknologjia, si funksionon kjo pjesë prapa skemës?
Raporti thotë se Gjykata e Elbasanit përdor sistemin elektronik ICMIS që nga viti 2007. Ky sistem funksionon normalisht dhe mundëson darjen e çështjeve me short elektronik në mënyrë transparente. Gjithashtu, publiku mund të ndjekë hetrorin online përmes portalit.
Pra, teknologjia është e konsoliduar, po diçka e re në 2024?
Po, pati një zhvillim shumë të rëndësishëm në shtator 2024, u instalua dhe u vu në punë sistemi i ri regjistrimit video të seancave gjyqësore, RDA, krahas audios ekzistuese.
Regjistrim video. Ky është hapi madh për transparencën.
Absolutisht, dhe u përdor në masën 85.87% të seancave që nga instalimi. Raporti e vlerëson shumë pozitivisht, thotë se rrit transparencën dhe ndikon në respektimin e etikës, dhe regjistrimet janë të disponueshme për palët me kërkesë.
Investimi mirë duket. Po, për administratën tjetër, stafin mbështetës, godinën?
Stafi administrativ ishte rreth 37 punonjës në fund vitit vlerësohet si profesional. Godina është moderne e vitit 2017 me kushtet të mira, por kërkon mirëmbajtje. Kishte një problem të madh me kondicionimin qendror.
Ah, klasikja e verës dhe dimrit.
Po, por raporti thotë se po zgjidhet fal fondeve nga KLXG, përmenden edhe përpjekje për aksesin e personave me aftësi të kufizuara dhe transparencën online. Një sfidë mbetet mungesa e hapësirës në arkiv, dhe raporti detajon edhe buxhetin, që duket se është realizuar në masë të madhe.
Në rregull, mendoj se i kemi prekur pikat kryesore. Të përpiqemi t'i përmbledhim gjetjet kryesore nga ky raport. Ajo që mbetet mua është kjo tablo kontradiktore. Një gjykatë në presion të madh, ngarkesë tejet e lartë, mungesë kronike gjyqtarësh.
Po, rreth 23 organikës mungonte realisht.
Kjo ndikon negativisht të shpejtësia, sidomos në civil, dhe rrit shtokun e pasgjidhur. Megjithatë, nga ana tjetër, pam një rritje 40% në numrin e çështjeve të gjykuara.
Pikërisht, ky tension ngarkesë kapacitet është thelbi, pastaj i vumre tendenca specifike, alarmante rritja trefishe çështjeve të drogës, persistenca e dhunës në familje.
Po, këto ishi shqetësuese.
Ndërsa pozitive rënja e vjedhjes së energjisë dhe e ndërtimeve pa leje. Në civil, ai bumi i divorceve plus kërkesat e shumta për urdhër ekzekutimi dhe teknologjia e re, RDA, si një hap pozitiv për transparencën.
Dhe mesazhi që del nga çdo faqe e raportit është nevoja urgjente për plotësimin e vendeve vakante të gjyqtarëve. Ky shihet si kushti kryesor.
Absolutisht, raporti e bën të qartë, ndërkohë që ka përmirësime si koha mesatare në civil apo numri total i çështjeve të gjykuara, sfidat kryesore mbeten. Stoku i pasgjidhur dhe shpejtësia e gjykimit, sidomos në civil, janë ende larg objektivave.
Dhe ndoshta si një mendim përmbyllës. Ky raport na tregoi betejën e përditshme të një gjykate specifike me presione të mëdha, volum, mungesë stafit, vonesa sistemike. Lind pyetja. Çfarë na sugjeron kjo përvojë vetme për sfidat më të gjera të sistemit drejtësisë në Shqipëri? Si menaxhohet efikasiteti, aksesi, si trajtohen fenomene si duna në familje, droga në rritje, e gjithë kjo ndërkohë që sistemi përpiqet pastroj stoqet historike?
Një pyetje shumë komplekse sigurisht, mbetet për reflektim të mëtejshëm për tek këtij raporti specifik.